Добрий день, шановне господарство. Сьогоднішня наша лекція буде дотичитися проблеми еволюції білоруського режиму від авторитаризму. Я часто називаю той режим, який існував у Білорусі до 20-го року, як неоавторитарний режим. Навіть на цю тему написав книжку «Еволюція, формування еволюція білоруського неоавторитарного режиму з 94-го по 2010-й рік». Потім я б хотів закрануть моменти, зв'язані з тим, що таке взагалі тоталітаризм, бо доволі часто це слово вживається у пропагандистських і ідеологічних сенсах і не завжди відповідає тому, з чим ми сутикнулися сьогодні. А сьогоднішня ситуація гэта, в Білорусі – це, безумовно, поміжжа, поміж таким класичним тоталітаризмом, з яким, скажімо так, наші дяди сутикнулися ще у 20-му столітті і новим типом режиму, який сформувався не тільки у Білорусі, він зараз так само формується і вельми інтенсивно у Росії, неототалітарний тип з уліком того, в яким світі ми живемо, і класичний тип тоталітаризму може сформуватися тільки у виключно неінтегрованих, неглобалістських громадствах, таких, наприклад, як Північна Корея. Частково можна назирати такі прикмети на полову класичного тоталітаризму у Китаї, де, не глядячи на те, що є диференована господарка, є приватна власність, є навіть власні олігархи і є державна майомість, але у політичному сенсі Китай пригадує тоталітаризм. І для того, щоб розуміти, у чим усе ж таки ключова різниця і з чим ми сутикнулися, я трошки потім скажу про теорію тоталітарних режимів. І тоталітарні режими вивчалися фактично з 40-х, 50-х годів 20-го століття. Один з самих відомих дослідчиків тоталітарних, авторитарних режимів – це Бжезінський, який у 90-х годах написав, напевно, усім відому книгу «Велика шахматна дошка», і так само Хуан Лінц, який з'являється класиком авторитарних режимів, але обіцяю, що про теорію я шмат сьогодні казати не буду. Так ось, що таке тоталітаризм? Я скажу тільки основні параметри тоталітарних систем. Є класична формульовка того, що таке тоталітаризм. Це, по сутності, такий тип режиму політичного, який здійсняє абсолютний, необмежований, тотальний контроль політичний, ідеологічний не тільки над громадством чи насельництвом, але так само над індивідом. І вельми важний елемент тоталітаризму – це можливість навіть деформувати чи формувати особливий специфічний тип індивідуальної свідомості. Тобто тоталітаризми можуть скажати індивідуальність і створати абсолютно відданих вірників той чи іншої системи. Тому є навіть такі дефініції, як тоталітарна секта, коли індивід глядить праз світ виключно про сформіровану звонку чи оточенням, чи держави, ідеологічні параметри і ідеологічну концепцію, яка тлумачить йому, що таке життя внутрі держави, що таке життя поза межами держави. Такі абсолютно досконалі у некоторій ступені досконале тлумачення життя і формування штучного світопогляду. Є некілька ключових елементів, які характеризують тоталітаризм і функціонування тоталітарного режиму. Ну, а найбільш саме розповсюджена формулювання – це масові репресії. Масові репресії, які характеризуються винищенням фізичним, усіх тих, хто супрацьстаіць і нават можа не супрацьстаяць сістэме, то бок фізічнае вынішчэнне пазіцыі, фізічнае вынішчэнне альтэрнатывы як такой і запалохванне праз функцыянаванне сталай сістэмы рэпрэсіяў і тэрора ўсё грамадства. І праз гэтае запалохванне таксама навязваецца акрэслены светапогляд і спроба думаць інакш, спроба выказваць нават у замкнёнай прасторы свае думкі, пагражае фізычным вынішчэннем як максімум, як мінімум доўгатэрміновым знаходжаннем у вязніцы. Так званая формулёўка 10 год без права перапіскі, гэта адначасова таксама азначае, што чалавек можа быць расстраляны. Тэрор з'яўляецца сістэмным, ён пазбаўляе грамадства магчымасці ўвогуле фарміраваць якое нават мінімальную магчымасць нейкага альтэрнатыўнага светапогляду. Другі элемент – гэта функцыянаванне адзінай маналітнай ідэалогіі, якая з'яўляецца для прыняцця абавязковай і не павінна выклікаць ніякага крытычнага і тым больш рацыянальнага асэнсавання таго, што і як функцыянуе грамадства. Проста ідэалогія функцыянуе як дактрына, як вера. І калі мы прыгадаем камуністычную ідэалогію, то насамрэч вось гэтыя пастулаты Ленін жыў, Ленін будзе жыць, як фактычна такое баство. Не здарма некаторыя нават саветолагі замежныя параўноўваюць тую сістэму савецкую, якая існавала з часоў усталявання сталінскай дыктатуры і, па сутнасці, таталітарнага рэжыма з той царскай Расіі, якая існавала яшчэ да рэвалюцыі, калі быў самадзержца, культ, асоба, постаць, цар, потым праваслаўе як адпаведная ідэалагічная платформа для фарміравання светапогляда. Гэтае праваслаўе замянялася ідэалогіяй і канцэпцыяй прапаганды, ну і народ, які павінен без нейкага крытычнага разумення сітуацыі ўспрымаць жыццё такое, якое яно рысуецца праз вось гэтую піраміду ўлады. Канешне, у самадзяржаві ў перыяд нават існавання так званага царызму, імперыялізму не існавала такой сістэмы, як масавы тэрор. Так, усе тыя апазіцыйныя рухі, яны знішчаліся, людзей маглі павесіць, но на такога ўзроўню маштабаў тэрору і кантроля, канешне, не было. З гэтага вынікалі рэвалюцыі, паўстання дэкабрыстаў, да, потым трох рэвалюцый у 20-м стагоддзі, 905-га і двух рэвалюцый 17-го году. Савецкая сістэма гэтага нават у прынцыпе не дапускала. Так, любая спроба нейкім чынам актывізавацца нават на індывідуальным узроўні, яна сустракалася з абсалютна неабмежаванай машынай вынішчэння. Вось гэты тэрор і ідэалогія, яна таксама будуецца на функцыянаванні адпаведнай сістэмы кантроля і тэрора, які знаходзіўся ў руках ГПУ, ЧК, ГПУ, потым НКВД і КДБ. Наступны элемент – гэта культ асобы, які звязаны таксама і з тэрорам, і таксама з той ідэалогіі, культ рэвалюцыйнага дзеяча, правадыра, і можна гэта нават параўноўваць не толькі з савецкай сістэмай, але з сістэмай гітлераўскай Нямеччыны. Наступны элемент – гэта адсутнасць усялякай альтэрнатывы, я гэта ўзгадваў, калі казаў пра ідэалагічную цэласнасць, якая не дапускае не толькі палітычнага нейкага погляду на жыццё, а нават культурнага, то бок таталітарныя сістэмы, яны вынішчаюць альтэрнатыўныя ідэалогіі, напрыклад, рэлігіі, што было ў Савецкім Саюзе фактычна пад забаронай і актыўна выкарыстоўвалася для палітычнага і культурнага кантроля. Ну, у фашысцкай Нямеччыне таксама хрысціянства уважалася як пагроза ідэалагічнаму маналіту. Ну і апошній, один з апошніх элементаў гэта тотальны контроль за гаспадаркай. Калі мы вось савецкая сістэма, камуністычная сістэма, яны абсалютна з'яўляюцца такім чыстым прыкладам таталітарызма. Контроль над гаспадаркай гэта азначае адсутнасць прыватнай уласнасці як такой, адсутнасць прыватнай уласнасці ў прынцыпе. Бо прыватная уласнасць яна фарміруе індывідуальную актыўнасць. Калі чалавек мае свой уласны бізнес, гэта азначае, што зусім па-іншаму павінна функцыянаваць дзяржава, права і гэтак далей. У камуністычнай ідэалогіі прыватная уласнасць яна была забаронена, так званая прыватная уласнасць на сродкі вытворчасці, яна знаходзілася уласнасцю выключна ў дзяржаве ці з'яўлялася народнай уласнасцю. Усе недры, усе прадпрыемствы з'яўляліся уласнасцю дзяржавы, працяжнік народа. Хаця, канешне, ніколі дзяржава і народ не былі ў Савецкім Саюзе тоеснымі. Гэта, калі я кажу пра ключовыя асноўныя параметры таталітарызму, зараз прааналізуем, як выглядала сітуацыя ў Беларусі да 20-го году і як яна пачала выглядаць пасля 2020 году. Ну, у Беларусі да 20-го году фактычна існаваў такі мадэрнізаваны аўтарытарны рэжым, можна назваць яго неоаўтарытарным, які не дапускаў магчымасці, не было ніякіх механізмаў дзеля таго, каб змяніць ці паўплываць на палітычную ўладу, акрамя нейкіх рэвалюцыйных элементаў. Улада была засяроджана ў руках Лукашэнка пры дапамозе неабмежаваных інстытутаў кіравання і кантроля, якія таксама умоўна надаваліся канстытуцыямі, якія ён рэгулярна змяняў. Усе формы дэмакратычнай прысутнасці яны былі выключна фасаднымі, хаця пры гэтым не адмаўлялася функцыянаванне і палітычнай, і ідэалагічнай альтэрнатывы. Канешне, у абмежаваных умовах, у абмежаванай прасторы, некаторыя кажуць пра так званае апазіцыйнае гетта, калі мы кажам пра дзейнасць палітычных партый і арганізацый. Але разам з гэтым існавалі ідэалагічныя альтэрнатывы, існавалі рэлігійныя альтэрнатывы, пратэстантызм, праваслаўе, нават уніяцкая царква, каталіцкая царква. Ну, праваслаўе мела асаблівы статус. У 2003 годзе быў падпісаны так званы канкардат паміж дзяржавай і праваслаўнай царквой, на моцы якой праваслаўе мела абсалютна неабмежаваны доступ амаль да ўсіх дзяржаўных інстытутаў, пачынаючы ад улады, пачынаючы ад войска, скончваючы школамі, універсітэтамі, дзе маглі яны прыходзіць прадстаўнікі Беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхата і чытаць лекцыі. Бо чаму гэта рабілася? Бо праваслаўе так ці інакш было звязана з уладай і з'яўлялася адным з важных элементаў легітымізацыі рэжыма беларускага і перш за ўсё лукашэнкаўскага рэжыму, ну і, канешне, было звязана з маскоўскім, з рускай праваслаўнай царквой і адначасова з'яўлялася інструментам уплыву Расіі на беларускае, на самасвядомасць беларускага грамадства і станавілася інструментам так званага расійскага свету ў Беларусі. На сённяшні дзень дамінацыя абсалютна відавочна. Лукашэнка спрабаваў стварыць ідэалогію, не атрымалася нічога маналітнага з гэтай ідэалогіі, яна хутчэй была як інструмент дадатковага выхаваўчага кантроля і інструмент дадатковага палітычнага ўплыву у беларускім грамадстве. Так званы быў створаныя структуры ідэалагічнага выхавання і прадстаўніцтва так гэтай ідэалагічнай структуры, яны былі прысутныя ва ўсіх дзяржаўных установаў, асабліва ў школах і універсітэтах, былі ўведзены курсы ідэалогіі, якія для вывучэння былі абавязковыя. Вось гэтыя элементы таталітарнага мінулага Лукашэнка спрабаваў актыўна выкарыстоўваць дзеля пашырэння кантроля, хаця з іншага боку даваў магчымасць функцыянавання для, для палітычнай альтэрнатывы на такім нізавым узроўні. Ну, даволі часта гэта называюць кіруемай дэмакратыі ў Расіі. Гэта гуляла сваю даволі важную і часамі эфектыўную ролю ў Беларусі. Спроба выкарыстоўваць дэмакратычныя інстытуты для карысці дзяржавы, для легітымізацыі нейкіх працэсаў тых жа выбараў часцяком праводзіла да рэвалюцыі, як у 2006 годзе, так у 2010 годзе, у 2020 годзе найбольшы крызіс. Тым не менш ажыццяўляўся па сутнасці пашыраны кантроль за масавымі сродкамі інфармацыі ў Беларусі, нягледзячы на тое, што былі крыніцы атрымання дадатковай інфармацыі, чаго няма ў прынцыпе ў таталітарных рэжымах. Ну, у савецкія часы, ўжо пасля там хрушчоўскай адлігі, за праслухоўванне радыё свабоды можна было атрымаць там 5-6 год зняволення, як і за чытанне нейкіх там замежных журналаў. Гэта лічылася як антысавецкая прапаганда. Вельмі пільнавалі КДБ ўсе вось гэтыя спробы паслухаць нейкіх альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі. У Беларусі да 20-го году фактычна доступ да альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі хоць і быў абмежаваны, бо Белсат нельга было паглядзець па тэлебачанні, так, па БТ там першаму ці другому ці трэцяму, але былі антэны, можна было праз інтэрнэт паглядзець. Канешне, ва ўмовах дыджыталізацыі, ўвогуле цывілізацыі, цяжка ўвесці нейкія фільтры забароны для татальнага кантроля інфармацыйнага. Часткова гэта існуе ў Кіта, але таксама не на 100%. У Беларусі такой магчымасці не было. Спробы увесці фільтры і забарону, асабліва праз законадаўства, абвесціць усе незалежныя медыі экстрэмісцкімі, яны якраз такі прыгадваюць спробы тотального увядзення тотального контролю. Наступны элемент гэта наяўнасць апазіцыі, чаго яшчэ раскажу, у таталітарных класічных сістэмах па факце было немагчыма. Любая апазіцыйнасць, яна называлась контррэвалюцыйнай дзейнасцю, і чалавек хутчэй з мінулым апазіцыйным і актыўнай дзейнасцю мог скончыць у ГУЛАГу альбо так, як Троцкі з ледарубам у патыліцы. Да 2000 году дзейнасць апазіцыйных партый у Беларусі. У Беларусі было зарэгістравана агульна 15 партый палітычных, з іх 7 было апазіцыйных, яшчэ было да гэтага зарэгістравана 2 апазіцыйных руха. Гэта умоўна руха. Ну, я не называю, што гавары праўду, гэта цалкам апазіцыйная структура, хутчэй такі прыклад гібрыднай кіруемай апазіцыі. Яшчэ быў рух за свабоду. Сярод апазіцыйных партый, ну, можна назваць АГП, партыю БНФ, рух КХП БНФ, сацыял-дэмакратычную партыю Грамада, сацыял-дэмакратычную Грамаду, і што яшчэ, і Справедлівы свет, гэта арганізацыя левых, яшчэ была партыя зялёных, нават такі была партыя жанчын, яе ліквідавалі хіба на пачатку там 2000-х гадоў. Нават таксама была магчымасць функцыянавання альтэрнатыў асяродкаў культуры. Ну, такім сімвалічным у Менску была гэта клуб у кароткае, так, калі я там не памыляюсь, таксама вось тут прысутная шановнае спадарства лятучага універсітэта. Гэта вельмі быў такі важны элемент, інструмент альтэрнатыўнай адукацыі, нефармальнай адукацыі, і усяго гэтага ўжо па сутнасці зараз не існуе. Таксама важным элементам, не апошнім, але важным элементам з'яўлялася наяўнасць змешанай сістэмы гаспадарання. Так, Лукашэнка ўвесь час называў, што Беларусь гэта гэта рынкавы сацыялізм. Ну і фактычна у гэтым нешта было. Дзяржава мела даволі пашыраны кантроль над буйной прамысловасцю. Фактычна ўсе прадпрыемствы буйныя былі пад кантролем дзяржавы. Дзяржава вызначала планы, дзяржава забірала грошы, надавала грошы, пераразмяркоўвала грошы ад прадпрыемстваў, якія функцыянавалі больш-менш стабільна і прыносілі даход, перанакіроўвала сродкі ў прадпрыемствы-банкроты, таксама шмат якія прадпрыемствы павінны браць былі шэфства над калгасамі, саўгасамі і гэтак далей, каб нейкім чынам забяспечыць больш-менш стабільнае сацыяльнае функцыянаванне сістэмы як такой, каб, ну, напрыклад, у 2019 годзе, калі я не памыляюся, Міністэрства гаспадаркі і эканомікі Беларусі заявіла пра тое, што ў Беларусі каля 60% прадпрыемстваў нерэнтоўных, па сутнасці, на мяжы банкротства. Але дзяржава, безумоўна, не магла гэтае прадпрыемства зачыніць па прычыне таго, што гэта б пашырыла прастору для сацыяльнай нестабільнасці, беспрацоўя і стварыла бы падмурак для рэвалюцыі. Умоўна такое адбылося ў 17 годзе, калі мы мелі дачыненне з рэвалюцыяй дармаедаў, якая паказала, што сістэма пачынае буксаваць, ёсць сур'ёзныя праблемы, і далейшае функцыянаванне ў тым яго накірунку дзяржавы і сістэмы эканамічнай мадэлі, якая функцыянавала ў Беларусі, можа прывесці да сур'ёзных праблем. Але разам з гэтым быў, калі б гэта была выключна вось дзяржаўная сістэма кантроля за гаспадаркай, не было б прадпрымальніцтва і сектара прыватнага, то такая мадэль кіравання вельмі хутка прывяла б да абяднення насельніцтва. Тое, што мы назіраем ад часу да часу ў Паўночнай Карэі. Але наяўнасць якраз такі прыватнага сектара дазваляла людзям, якія страцілі альбо не хацелі працаваць на дзяржаўных прадпрыемствах, пераходзіць у іншую сферу дзейнасці праз нейкую прыватную дзейнасць, нават праз прыватную рэалізацыю прыватнага бізнеса, кіроўцаў, маршруткі і гэтак далей. Гэта прыводзіла да таго, што актыўнасць, нейкая эканамічная фрустрацыя магла перацякаць у іншую эканамічную актыўнасць і даваць магчымасць людзям зарабляць грошы, што абумоўлівала паніжэнне нейкай сацыяльнай напружанасці і дабрабыту, бо трэба прызнацца, што беларуская дзяржава і беларускае грамадства шмат у чым была фактычна грамадствам памежнага, амаль заходняга тыпу, грамадствам спажывецкім. Бо калі я апошні раз прыязджаў у Менск, нягледзячы на сталінскі ампір, вось гэты стыль жыцця, харчаванне, усе гэтыя сеткі, яны, прынамсі ў Менску, нічым не адрозніваліся ад тых гарадах, якія можна было прыехаць, ну, прынамсі да нашых суседзяў, той жа Літву ці ў Польшу. Канешне, узровень агульнацывілізацыйнага развіцця, інфраструктуры і гэтак далей у значнай ступені адрозніваўся. Беларусь адставала, але так ці інакш было бачна вось гэты подых так званага капіталізму. Таму, калі мы кажам пра вось развіццё Беларусі, то, канешне, гэта ніяк не магло быць названа, прынамсі, да 20-го году ў эканамічных аспектах жорсткім дзяржаўным рэгуляваннем ці такім нават тотальным кантролем, як тое, што адбываецца ў Кітаі. Ну, я ўжо не кажу пра інвестыцыі, пра ўваход замежных кампаній у Беларусь і гэтак далей. Ну і апошняе, на што я хацеў бы сканцэнтраваць увагу, калі мы кажам пра аўтарытарызм беларускі і тоталітарызм класічны, гэта індывідуальная свабода. індивідуальная свабода, якая палягала на тым, што індывід не быў абмежаваны ў сваіх памкненнях. Дзяржава не яму не насоўвала не маральныя нейкія параметры захавання, так званы маральны воблік камуніста ці дзяржаўніка, не абмяжоўвала яго ў спажывецтве, не абмяжоўвала яго ў тым, што чытаць, што глядзець, куды ездзіць і гэтак далей. Краіна была перыядычна напоўзачыненая, але збольшага яна была адчынена на свет, можна было паехаць куды загодна. У савецкія часы, каб атрымаць візу на выезд, трэба было мець яшчэ замежны пашпарт, прайсці ўсе інстанцыі, у тым ліку і КДБ. Дарэчы, вось зараз мы гэта назіраем, калі КДБ атрымала магчымасць выдаваць дазвол, каму выязджаць за мяжу, альбо каму не выязджаць. Ну, але да гэтага мы яшчэ вернемся. То бок індывідуальная свабода, нават пры умовах, што збольшага людзі не цікавіліся палітыкай, і гэта была таксама паспяховасць дзеяння і функцыянавання рэжыма. Вось вам, рабіце, што хаціце, ездзіце, куды хаціце, жадаеце паехаць там у Турцыю, у Егіпет, калі ласка, па Польшчы ці ў Европу, калі ласка, ніхто вам не замінае, але ў палітыку не ўласці. Вось, гэта такі асаблівасць аўтарытарнага рэжыма. Калі таталітарызм намагаецца кантраляваць усе сферы жыцця, то аўтарытарызм збольшага канцэнтруецца на кантролі ці недапушчэнні ўваходжання актыўнага ў палітыку. У палітыцы можа быць актыўнасць выключна з дазволу улады. Вось была такая Ганна Канапацкая, яна захацела стаць дэпутаткай, з дазволу ўлады яна стала. Калі ўлада не дазваляе, там існавалі фільтры, ты не тое, што там дэпутатам парламенту не станеш, ты нават у мясцовыя саветы не ўвойдзеш. Існавалі таксама дадатковыя фільтры, так званыя спробы рэанімаваць тыя механізмы, якія існавалі ў савецкія часы, гэта масавыя прадзяржаўныя арганізацыі, беларуская піянерская арганізацыя, канешне, без Владзіміра Леніна, але былі нават нашчадкі, гэта адпаведнік «Октябрят». Потым вось гэтыя былі піянеры, потым БРСМ, калі я не памыляюся, яшчэ да 20-го году колькасць сябраў піянерскай арганізацыі дасягала каля 400 тысяч чалавек, колькасць БРСМ дасягала 500 тысяч чалавек, гэта даволі вялікая колькасць. Ну і яшчэ была створана, калі я не памыляюся, у 2008 годзе так званая квазіпартыйная арганізацыя «Белая Русь». Яна і не перарасла ў партыю, але ўсё ж такі яна павінна была мабілізаваць, і збольшага ўсе гэтыя структуры мелі функцыянальны і выключна характар для таго, каб мабілізаваць і кантраляваць працэс арганізацыі правядзення выбараў, ну і яшчэ там нейкія масавыя мерапрыемствы, там страйкам прайсціся там маршам антыпольскім каля амбасады, ці там закідаць памідорамі на амерыканскую амбасаду, хаця вось у дачыненні да амерыканскай амбасады ніколі правакацыі, наколькі я памятаю, не было. Ну, але яны вось выкарыстоўвалі. Да Венесуэлы, калі памёр Уга Чавес, БРСМ Менску прымусілі прыходзіць з вянкамі, яны нават не ведалі, куды і навошта яны прыйшлі, але галоўнае, вось яны прыйшлі, там кветачкі паклалі, ўсё вельмі добра выканалі сваю функцыю. Ну, альбо паехаць яшчэ бульбу збіраць на палі калгаснікаў. Так, але вось гэтага індывідуальнага кантролю, калі чалавек хацеў, ён мог абсалютна свабодна развівацца ў інтэлектуальным сэнсе, нават у пэўнай палітычнай адукацыі, мог паехаць вучыцца куды-небудзь за мяжу, хаця дыпломы не прызнавалі. Потым па вяртанню, неважна, які ты там скончыў Оксфорд ці Гарвард, было па сутнасці немагчыма ўладкавацца. З гэтым дыпломам, калі ў цябе не было беларускага дыплома, на той жа універсітэт працаваць. Але яшчэ раз, у Савецкім Саюзе ці, напрыклад, у фашистская Немеччина индивидуального саморазвития по сутности у принципе не існавала, и одинка становилась элементом, интегральным элементом системы, и она политализовалась, и она яна ідэалагізавалася, яна павінна была выконваць функцыі як мінімум падпарадкавання абсалютнага і татальнага, як максімум яшчэ даносіць на сваіх суседзяў, родных, як прыклад Павліка Марозова. І вось гэтыя тэндэнцыі, яны на сённяшні дзень таксама вяртаюцца і ў Беларусі, і ў Расіі. Вось калі мы кажам пра агульную сітуацыю ў Беларусі да 2020 году, не гледзячы нават на тое, што ў нас былі крызісы у 2006 годзе, палітычны умоўна не такога маштабу, як 2020 год, крызіс таго ж 2010 году, былі эпізадычныя рэпрэсіі, быў тэрор, але ў дачыненні былі і катаванні, былі збіцці, арышты, доўгатэрміновыя тэрміны, але гэта не насіла масавы характар, да чаго я яшчэ вярнуся. Гэта выключна закранала прастору апазіцыйную тых людзей, якія былі звязаныя з апазіцыяй, але потым праз нейкі час наступала адліга, і альбо ў адпаведнасці з новымі геапалітычнымі умовамі, ну, альбо ну, збольшага па прычыне якраз такі спрыяльных геапалітычных сітуацый наступалі адлігі, новы дыялог з Захадам, такі цыкл, думаю, што ён ужо скончыўся ў 2020 годзе, і грамадства, ну, гэтыя рэпрэсіі не закраналі, менавіта з прычыны таго, што збольшага грамадства яно не было зацікаўлена ў палітыкі, у палітыцы, асабліва калі мы кажам пра рэгіёны. Рэгіёны, ну, у параўнанні да 17 году, яны былі ў палітычным сэнсе стэрылізаваныя, калі мы кажам пра дзейнасць палітычных арганізацый і структур, не гледзячы на тое, што прадстаўніцтвы нейкія групы апазіцыйныя, яны існавалі ў абласных цэнтрах, але сістэмнай дзейнасці, на жаль, праводзіць не маглі, адразу яны давіліся ўладамі, перш за ўсё мясцовымі, якія баяліся потым рэакцыі з цэнтру. Менск, канешне, у параўнанню з абласнымі гарадамі, ён адрозніваўся ў магчымасцях і культурнай, асветніцкай, інтэлектуальнай, умоўна нават палітычнай дзейнасцю, чаго, на жаль, не было ў рэгіёну. Сітуацыя з 2020 году, яна цалкам змяніла параметры функцыянавання і грамадства, і дзяржавы. Да 2020 году Лукашэнка так ці інакш ён абапіраўся на частку падтрымкі. Нехай гэта не было 80%, нават калі мы скажам, што гэта было ў межах 40-50%, так ці інакш гэта было паказчыкам таго, што ёсць нейкі так званы сацыяльны кантракт, ёсць легітымнае права нададзенае альбо праз маўклівую бальшыню, але прынамсі без адчыненага сутыкнення з большасцю грамадства. Таму сістэма вельмі хутка стабілізавалася, калі пачынаўся крызіс альбо 6, альбо 10 год. Пасля 20-го году візуалізацыя таго, што Лукашэнка не мае абсалютнай большасці і нават той большасці, якая б дазваляла яму легітымна правіць, але візуалізацыя, яна выражалася ў чым? У зборы подпісаў, у вельмі актыўных паводзінах грамадства, нечакана для сістэмы, ну і, канешне, у тых пратэстах, якія набралі характар, безумоўна, масавых і закранулі амаль усю краіну. Не амаль, а па сутнасці усю краіну, усе рэгіёны. І вось гэтая візуалізацыя таго, што Лукашэнка не мае актыўнай падтрымкі, канешне, яна паралізавала у нейкай ступені сістэму, а ў іншай прымусіла застасаваць татальныя сродкі палітычных рэпрэсій і палітычнага кантролю. І што вельмі важна, вось гэтыя рэпрэсіі, яны набылі, па-першае, масавы характар, а па-другое, набылі інстытуцыянальны характар. Інстытуцыянальны характар рэпрэсіяў, ён выражаецца ў тым, што гэта становіцца, па сутнасці, базай для далейшага функцыянавання рэжыму. Адмовіцца ад рэпрэсіі і ад тэрору, нават калі ўжо няма відавочных пагрозаў, Лукашэнка не можа. Толькі тэрор можа нейкім чынам прымушаць людзей баяцца і спыніць вось гэтую ўнутраную актыўнасць, бо крызіс нікуды не дзеўся. Ён быў загнаны, як сам Лукашэнка даволі часта казаў, пад плінтус, але не быў вынішчаны. Вынішчыць яго немагчыма. Чаму яго немагчыма вынішчыць? Адказ вельмі просты. Дзеля таго, каб цалкам вынішчыць вось гэтую гатовасць да рэвалюцыі у адпаведны момант, гатовасць да знясення гэтага рэжыму, проста неабходна расстраляць каля 500 тысяч чалавек. Гэта зрабіць проста немагчыма фізычна. Расія яшчэ можа зрабіць там сваіх пагнаць на Донбас і ва Ўкраіну, і там усе тыя, хто альбо тыя, хто не паспеў выехаць, альбо проста забіваць, як гэта робіць Прыгожын. У Беларусі такіх масавых фізычнага вынішчэння па сутнасці, не па сутнасці, а ў прынцыпе немагчыма. Калі пачнецца татальная вайна і Беларусь будзе ўцягнута ў вайну, канешне, ніхто не будзе там думаць, можна гэта рабіць ці не можна, калі краіна будзе акупавана ў тым фармаце, у якім былі акупаваныя тэрыторыі Ўкраіны ад самага пачатку вайны, то такія расстрэлы, знішчэнні, катаванні людзей, яны магчымы. Але знову, вынішчыць 500 тысяч, я не уяўляю, як гэта можна зрабіць. Але знову, учора ці пазаўчора быў рапарт Інстытуту аналітычнага амерыканскага, які прааналізаваў мэты Расіі ў вайне, і там было прапісана, нават лісты былі складзеныя, хто падлягаў фізычнаму вынішчэнню, фактычна расстрэлу. Актывісты, палітыкі, якія б не паспелі выехаць, безумоўна, маглі б апынуцца там, дзе знайшліся людзі ў Бучы ці ў Ізюме, калі проста па адпаведных спісах былых АТОшнікаў ці найбольш актыўных украінцаў проста забівалі, расстрэльвалі. У Беларусі такое магчыма было. І я не выключаю, што яшчэ гэта і будзе, калі пашырыцца ўдзел Беларусі ў вайне, то можам дачакацца нават і гэтых. Але калі мы кажам на дадзены момант, канешне, расстраляць фізічна, вынішчыць пасіянарыяў немагчыма. Гэта замяняецца выцісканнем. То бок адпаведнікам масавага тэрору гулагаў становіцца змушэнне людзей пакідаць краіну. Па розных дадзеных, ну, такіх дакладных я не маю, з Беларусі магло выехаць да 50 тысяч чалавек з 2020 году. Калі пачнецца яшчэ і адкрытая мабілізацыя, можа выехаць яшчэ больш. У пратэстах брала ўдзел там да 200-300 тысяч чалавек, калі мы кажам увесь агул краін. Нават увесь гэты патэнцыял пакуль што не выехаў. Людзі застаюцца, нягледзячы на тое, што падпадаюць пад каток рэпрэсіяў, тым не менш гэты пасіянарнае ядро, яно ёсць, яно застаецца, і у момант крызіса сістэмы гэта можа стаць асновай для далейшых нейкіх рэвалюцыйных працэсаў ці пратэстаў, канешне, калі будуць споўнены тыя ці іншыя параметры таго, што мы называем рэвалюцыяй, але нават пагаршэнне сітуацыі эканамічнае, ну, у якім сэнсе, татальнае пагаршэнне, калі людзі не будуць атрымоўваць заробкаў, напрыклад, там 3 месяцы, альбо ім шкарпэткамі будуць заробак даваць каўбасой ці лукам. Ідзіце на рынак, гандлюйце. Пакуль ёсць улада, можа выплачваць грошы, нават тым, хто працуе па скарочанаму тыдню, то умоўна вось такой крытычнай масы для агульнага пратэсту не будзе. Ну, другі момант – гэта актыўны ўдзел Беларусі ў вайне, калі ў Беларусь паплывуць, паедуць трумны забітых беларускіх вайскоўцаў. Але таксама гэта пытанне перспектывы бліжэйшых тыдняў, бліжэйшых месяцаў. Я думаю, там мы да гэтага вернемся. 3 месяцы. Вось гэта будзе вельмі ключовым, важным для Беларусі. Ці ўступі яна ў вайну, ці не ўступі. Таму з аднаго боку мы маем інстытуцыянальны тэрор і рэпрэсіі, калі ўлады выяўляюць усіх тых, хто ў нейкім чынам, нейкім дачыненнем меў, быў звязаны з пратэстамі, браў удзел у пратэстах. Яны ідэнтыфікуюцца, ім даюцца арышты. Гэта робіцца для таго, каб стварыць атмасферу страха, што ніхто не забыты. Усіх мы памятаем, усіх знойдзем, каб проста трымаць людзей у псіхалагічным напружанні. Найбольш актыўных, безумоўна, ізалююць, даюць паказальныя вялікія тэрміны зняволення. Іншая частка вымушана выехаць, менавіта інтэлектуальнай часткі. Гэта другі сутнасны аспект тэрору. Вынішчаецца альтэрнатыва мыслення, думання. І такім паказальным прыкладам вынішчэння вось гэтага альтэрнатыўнага думання ці контэнту мыслення для мяне з'яўляецца арышт і асуджэнне Уладзіміра Мацкевіча. Гэта вось прыклад таго, як ўлада намагаецца цалкам зачысціць інтэлектуальную ідэалагічную прастору, чаго яна не рабіла ніколі ў перыяд да гэтага. Былі і затрыманні, там кароткатэрміновыя арышты, але вось вынішчэнне такога паказальнага альтэрнатывы, як такой, канешне, не было. Разам з гэтым вынішчаецца таксама нацыянальная альтэрнатыва і нацыянальная ідэалогія ў сімвалічных аспектах. Лозунг «Жыве Беларусь», «Бел-чырвоны-белы сцяг», хаця ён заўсёды быў такой чырвонай анучай для амапаўцаў, для міліцыі. Яны заўсёды маглі схапіць і пабіць і даць штраф за карыстанне нацыянальнай сімволікай. Ну, хіба гэта змянілася ў апошнія гады, год-два перад 20-м годам. Ну, і такім паказчыкам было адзначэнне стагоддзя ўзнікнення Беларускай Народнай Рэспублікі ў 18-м годзе. Але так ці інакш, у масавы абіход, у масавае карыстанне нацыянальнай сімволікі так улада не дазваляла, каб яна ўвайшла. Зараз яна цалкам знішчаецца, тым больш яна, улады намагаюць яе дыскрэдытаваць і параўнаць яе з нацысцкай сімволікай альбо зрабіць нацысцкай сімволікай, як беларускую адозву «Жыве Беларусь». Ну, што цікава, учора хтось паставіў гэты гімн нават на афіцыйны, там вечна жыве і квітне Беларусь, гэтыя словы. Ну, але зразумела, што яны на ўласны накірунак разумеюць і выкарыстоўваюць тыя ці іншыя словы. Таксама намагаюцца кансалідаваць улады і зрабіць маналітны ідэалагічны кантроль, выкарыстоўваюць дзеля гэтага усе сродкі, спрабуюць зрабіць школу элементам, інструментам ідэалагічнага скрыўлення свядомасці. Канешне, часу ў іх не так шмат, каб гэта ўсё давесці да для іх пазітыўнага выніку, але яны гэта намагаюцца зрабіць. Лукашэнка яшчэ ў мінулым годзе сказаў, што школа не можа быць па-за палітыкай, павінна рэалізоўваць дзяржаўныя мэты і рыхтаваць патрыётаў. Напэўна, дзяцей яны пакалечаць. Вось мне дасылаюць на Telegram-канал вершыкі, што там ужо не тое, што там Лукашэнка хваляць, ужо кажуць пра вялікую дзяржаву ад Брэста да Уладакаўказа, ад беларускага берасця. Тое, што вось і Каўказ, людзі на Каўказе нашыя браты, і у Сібіры нашыя браты, і вось ужо укладаюць у головы дзяцей у садочках. Гэта не школа, гэта садкі, што адбываецца ў школах, па сутнасці, нават хіба і бацькі баяцца зараз распавядаць, але вучняў старэйшых класаў яны інтэнсіўна праходзяць вайсковую падрыхтоўку, ідэалагічную падрыхтоўку, нават іх надводзяць на прадпрыемствы. Калісьці ў савецкія часы былі такія практыкі, што У пятніцу замест заняткаў дзяцей гналі на завод, каб яны там праходзілі працоўную практыку і ад самага школьнай скамі рыхтаваліся да працы на заводах. Але вяртаючыся да зменаў, таксама мы бачым абсалютную татальную зачыстку медыяпрасторы, акрамя інтэлектуальнай, усе медыя, якія функцыянавалі ў Беларусі, яны выціснутыя і абвешчаны не экстрэмісцкімі, не толькі экстрэмісцкімі па кантэнту, але нават экстрэмісцкімі арганізацыямі, як Белсат ці Еўрарадыё. Дзейнасць апазіцыі, як і грамадскіх супольнасцяў, абсалютна тыя, якія не адпавядаюць ідэалагічным прыярытэтам улады, яны знішчаны, зачынены, яшчэ партыі не пазбаўлены рэгістрацыі канчаткова, але, напэўна, у хуткім часе і да гэтага дойдзе. У гаспадарцы з прычыны санкцый, ну, нягледзячы на тое, што яшчэ існуе сегмент прыватнай уласнасці і прадпрымальнікаў, тым не менш вось эканамічны цяжар і кантроль таксама палітычны пачынае для іх быць адчувальным. І вось спробы Лукашэнка ўвесці кантроль за коштамі, забараніць рост коштаў, таксама вось паказчык ягонага памкнення за тым, каб татальна ажыццяўляўся кантроль, хаця ў дадзеных умовах, канешне, гэта немагчыма, трэба зачыніць цалкам краіну. Калі будзе створана адзіная прастора расійска-беларуская, такая эканамічная і палітычная з мабілізаванай гаспадаркай, пра што кажа Пуцін, то ўвядзенне абсалютнага дзяржаўнага кантролю ў некаторых галінах даволі магчымая рэч. Я не буду гэтага выключаць, усё будзе залежыць ад таго, як доўга працягнецца вайна і ў якіх умовах, у якой кандыцыі Расія выйдзе з гэтай вайны. Калі яна ўсё ж такі будзе дасягнутая нейкая перамір'я, і яна захаваецца як дзяржава, як рэжым, то хутчэй яна будзе ўжо функцыянаваць збольшага як Кітай у сэнсе палітычнага кантролю, эканамічнага кантролю, альбо нават на мяжы з Паўночнай Карэі, бо той абсурд, які зараз тварыцца ў Расіі і пераносіцца ў Беларусь, ён, канешне, больш прыгадвае вось тыя класычныя сістэмы таталітарнага кшталту. Ну, я не ўсе аспекты закрануў, маглі б яшчэ паразмаўляць пра культ асобы, які спрабуюць зараз стварыць з Лукашэнка, а хутчэй рэанімаваць ягоную харызму. У нас ні да 20-га, ні пасля 20-го году не было класычнага культу асобы правадыра, каб яму там кланіліся ў школах, не стаялі помнікі, хаця партрэты, напэўна, амаль паўсюль у дзяржаўных інстытутах, дзяржаўных установах вісяць. Але ну, такога піетэту, як да Сталіна ці да Леніна, не было і наўрад ці калі-небудзь будзе ягонай міфалагізацыі. Але з прычыны таго, што крызіс, адной з галоўных падставаў крызіса быў крызіс лідарства і харызмы, проста ён перастаў быць для большасці вось гэтым ідэальным патрыархам, які апякуецца пра бедных, пачаў сябе ствараць умоўна, спадзяюся, нікога не пакрыўджу, такой гарэм. Найбольш відавочным такім прыкладам з'яўляецца Марыя Васілевіч, якая стала дэпутатам у 19-м годзе, фаварытка. І гэта нават было для атачэння Лукашэнка абсалютна відавочным і шокам. І вось гэта эрозія лідарства, страта харызмы спрычынілася да таго, што ён страціў інстынкт, не змог да канца разумець тое, што адбываецца ў краіне. І зараз праз новыя метады, нават праз новыя СМІ, тэлеграм-каналы спрабуюць нейкім чынам аднавіць ягоную харызму. Вось гэтае сячэнне дроваў, з новы спорт, ён ездзе па краіне, па прадпрыемствах, сустракаецца, намагаецца паказаць, што ён усцяж актыўны і усцяж клапоціцца пра людзей, але самы ключовы момант, калі ён страціў гэтую харызму і калі б ён яе мог бы перабудаваць, гэта быў ковід. Вось калі б ён павёў бы ў перыяд ковіда так, як павінен быў бы павесці мудры патрыярх, паклапаціўся бы пра ўсіх, сказаў бы, што мы памыляліся, але кожны, хто пацярпеў, патрымае там па 1000 даляраў, нават калі б не атрымаў, проста паабяцаць кожнаму па 1000 даляраў. Калі ацэньваць тую сітуацыю, якой на сённяшні момант знайшлася Беларусь, то, па-першае, да чаго прывядзе такая ўнутраная палітыка, палітыка татальнага кантролю, палітыка татальнага разбурэння. Перш за ўсё, да дэградацыі грамадства і дэградацыі грамадскіх інстытутаў, бо выязджаюць з краіны спецыялісты, не хапае шмат дзе ў медыцыне, не хапае нават настаўнікаў, лекараў, высокакваліфікаваных спецыялістаў, яны выязджаюць за мяжу. Гэта прывядзе да, як я ўжо сказаў, дэградацыі сацыяльных, эканамічных і культурных інстытутаў Беларусі. Таксама, напэўна, такая напружанасць на гаспадарку з боку вось зачыненасці, з боку таго, што ёсць санкцыя, таксама Беларусь уцягнута ў вайну, гэта можа прывесці да падрыву ўнутраных рэсурсаў, а таксама па прычыне таго, што тэрор і сістэма тэрора, таталітарная сістэма, яна патрабуе значна больш рэсурсаў наўпроставых для функцыянавання гэтай сістэмы. Бо калі рэжым будуецца выключна на функцыянаванні рэпрэсійнага апарату, як кажуць янычараў, то гэтых янычараў трэба купляць, трэба падмацоўваць іх лаяльнасць. За проста так яны ідэалагічна ўсё роўна выконваць свае функцыі не будуць, яны таксама патрабуюць нейкага матэрыяльнага ўзнагароджання. Таму такім вось паказчыкам з'яўляецца тое, што Лукашэнка амаль кожныя паўгады там сотням сілавікам дае пагоны генеральскія, палкоўнічыя, проста іх вось узнагароджвае. Гэта, безумоўна, падвышае і матэрыяльнае забеспячэнне. За званне ты яшчэ атрымоўваеш нейкую дадатковую плату, нейкія дадатковыя грашовыя профіты, ну і таксама магчымасці кватэр. То бок мешканні яны ўсе таксама матэрыяльна добра забяспечаны і такім чынам купляе лаяльнасць, такім чынам падмацоўвае вось гэтую спіраль рэпрэсій. Але ўсё гэта у сваю чаргу патрабуе дадатковых коштаў, дадатковых рэсурсаў, якія выцягваюцца з кішэняў простых грамадзянаў праз падаткі або праз скарачэнне заробкаў. У сваю чаргу гэта нараджае незадаволенасць. І цыкл паўторваецца. Каб гэтую незадаволенасць паўстрымаць, неабходна павялічваць апарат кантрольны, рэпрэсіўны, ідэалагічны, таксама ж і ідэалагічны апарат. І такім чынам дзяржава пачынае бяднець, бо яна працуе фактычна на сваіх катаў, яна працуе на тэрор. Не на развіццё сістэмы, не на развіццё інстытутаў і індывідуальнае развіццё, а разам з гэтым ідзе атупленне, бо людзей, проста асабліва дзяцей, ось іх мне шкада, зрабілі ўжо дзіцячыя там батальёны, патрыятычныя клубы, пра што Кубракоў нахваліўся Лукашэнка, і яны ўжо вось пачынаюць гэтую сістэму будаваць ад нуля, прамываючы дзецям мазгі. Я думаю, што дастаткова год-два, каб у людзей псіхіка была, у дзяцей псіхіка была зламаная. Потым трэба грошы, час, каб іх рэабілітаваць, бо дзяцей мэта накіравана, рыхтуюць для агрэсіі. Там, ось, вы, напэўна, бачылі гэтыя фільмікі каротенькія, там змагары, там беражыцеся, мы вас там парэжам, так? Дзеці казалі. Вось гэта агрэсія, яна, канешне, вельмі разбуральна для дзіцячай псіхікі. І гэта праблема, якую прыйдзецца вырашаць наступнай уладзе, а пакалечыць яны могуць даволі шмат беларускіх нашых дзяцей. Да гэтага яшчэ ўключылася і праваслаўная царква. І не ўзгадаў, таксама ідзе ціск на альтэрнатыўныя рэлігійныя плыні на каталіцызм зачынілі чырвоны касцёл, там святароў садзяць на пратэстантаў, там ужо не ведаю, якім стане ўсё, там забіраюць памяшканні і гэтак далей. То бок дамінуючым становіцца расійская царква, нават не беларуская, расійская, і праз гэта ствараецца маналіт, вось гэта ідэалагічна. Ну і агрэсіўная, канешне, прапаганда таксама скіраваная на дэгуманізацыю праціўнікаў. Другі момант вельмі для Беларусі шкодны і разбуральны, гэта, як я ўжо казаў, уключэнне ў вайну. Мы зараз знаходзімся на пасіўна-актыўнай фазе, усе рыхтуюцца, да. Ёсць ўжо з аднаго боку павелічэнне ўсь гэтага інфармацыйнага ціску прыгатавання да вайны, што вось ужо НАТО там нас намагаецца атакаваць, але мы яго стрымліваем. Украінцы робяць правакацыі і збіраюцца атакаваць, захопліваць нашы гарады. Людзей прывучаюць ужо да такога вайсковага мысленне ў перыяд вайны, адбываецца мабілізацыя. І чаму я казаў пра 3 месяцы? Ну, 3 месяцы зімовыя вельмі будуць цяжкія для Украіны. Калі Расія нешта хоча дасягнуць, а дасягнуць яна максімальна ў сённяшняй сітуацыі хоча толькі выключна перамоваў і, магчыма, нейкай мірнай дамовы, пры якой яна захавае тыя тэрыторыі, якія яна захапіла. Канешне, перамовы і гэты мір, гэта не мір, а толькі падрыхтоўка для Расіі для новай вайны, але для самай такі аптымальны момант гэта гэтыя 3 зімовыя месяцы. Яны дзеля гэтага бамбяць усю інфраструктуру энергетычную, каб і замарозіць Украіну, і заставіць яе без святла. Для чаго? Каб з аднаго боку стварыць унутраны гуманітарны крызіс і праблему сур'ёзную, а з іншага боку прымусіць яшчэ дадатковыя 5-6 мільёнаў украінцаў выехаць за мяжу. На сённяшні момант каля 5 мільёнаў украінцаў ўжо знаходзіцца ў еўрапейскім звязі. Вось калі яшчэ 5-6 можа выехаць, то, канешне, рускія думаюць, што гэта справакуе сур'ёзны гуманітарны крызіс для Европы. І праз шантаж, вось яны шантажавалі ядерным, там бруднай бомбай, шантажавалі выбухамі і выкарыстаннем ядерной бомбы тактычнага узбраення. Зараз вось намагаюцца справакаваць міграцыйны дадатковы гуманітарны крызіс, каб прымусіць еўрапейцаў да таго, каб яны прымусілі Украіну да мірных перамоваў. І ў такіх умовах рускія выкарыстаюць усе свае рэсурсы. Адным з важных рэсурсаў, акрамя ядзернай зброі, у рускіх з'яўляецца Беларусь. Далічыце аля канвенцыйнае ядзернае ўзбраенне. Вось замест таго, каб выкарыстоўваць нейкія ядзерныя боегалоўкі, можна выкарыстаць Беларусь, проста увёўшы яе войскі ва Ўкраіну. Нават там не захоп гарадоў, але стварэнне сур'ёзнай напружанасці і змушэнне дадатковага іміграцыйнага крызісу. Бо на мяжы з Беларусі ёсць некалькі буйных гарадоў, якія там ад 200 до 300 тысяч чалавек. Гэта Чернігаў, Роўна, Жытомір, Луцк. Проста новая спроба пахода ці нават уварвання там на перакрочэнне мяжы з аднаго боку павінна адцягнуць дадатковыя рэзервы і сілы украінскіх войскаў з Донбаса. Гэта дасць магчымасць спробы прарыву на гэтай лініі фронтавога размежавання. З іншага боку, канешне, створыць сур'ёзную напружанасць, перш за ўсё, на захадзе Украіны, і хвалю можа выклікаць дадатковыя эміграцыі. Там не ставяцца нейкія стратэгічныя задачы захопа Кіева ў 3 дні. Гэта немагчыма. Львова тым больш немагчыма. Да Луцка, калі я не памыляюся, там каля 50 кіламетраў, 60, ну, до 100 кіламетраў, не буду, ад Берасці. Але стварыць напружанасць яны могуць, тым больш, што гэта калі будзе звязана таксама з такім жа узроўнем бамбардавання, з якім мы зараз маем дачыненне. Таму я і кажу, што вось гэтыя 3 месяцы, а з гэтых 3 месяцаў найбольш небяспечны перыяд – гэта рства. з 24 па 1 студзеня. Таму што ўвесь захад, асабліва палітыкі, ў гэты перыяд адпачываюць. Фактычна не будзе нейкага аператыўнага рэагавання на тое, што калі рускія распачнуць па ўсіх напрамках вось такі сур'ёзны наступ, у тым ліку з боку Беларусі. Вы нікога не знойдзеце ў перыяд вось гэтых двух тыдняў ні ў адным офісе. Все яны там будуць адпачываць, асабліва пасля года кавіду. Трэба расслабіцца. Таму ні ў НАТО нікога не будзе, магчыма, склікаюць нараду, але гэта страчаны час, гэта вельмі цяжка будзе зрабіць, улічваючы псіхалогію і фактычна тыя умовы, у якіх Расія заўсёды распачынала вайну, гэта заўсёды пачыналася тады, калі ўвесь свет быў расслаблены. Возьмем вайну 2008 году Грузія, яна пачалася ў перыяд Алімпіяды. Вайна 2014 году, анексія Крыму, усе гэтыя падзеі, ўварванне Расіі распачалося падчас Алімпіяды ў Сочы. І сённяшняя вайна 22 году распачалася якраз такі ўжо ў перыяд заканчэння Алімпіяды, хаця былі гаворкі пра тое, што Пуцін павінен быў пачаць вайну 16-га, але нібыта Сі Цзіньпінь папрасіў яго вайну не распачынаць. Ну, прынамсі так амерыканцы казалі пра гэта. Ну і адпаведна найбольш камфортны момант, калі ўсе расслаблены і не чакаюць вайны, а насамрэч пасля вось гэтага году людзі будуць элементарна стомленыя, захочуць пабыць каля елкі, паехаць куды-небудзь. Псіхалагічна для рускіх самы добры момант пачаць вайну, таксама ўварванне з тэрыторыі Беларусі. Гэта з 23 па 1. Таму, магчыма, таму можна патлумачыць гэта спроба і ціску на палітычных зняволеных, пашырэнне хвалі рэпрэсію, бо зараз новы цыкл рэпрэсіяў пачаўся. Лукашэнка выклікаў гэтага гару, так, кіраўніка следчага камітэту і сказаў, каб вельмі хутка з экстрэмістамі з усімі там расправіліся. У інтэрв'ю на гэтай савецкай Беларусі Хрэнін сказаў, што да 1 студзеня павінна скончыцца вось гэтае мабілізацыйнае мерапрыемства. Якім чынам яны скончацца, цяжка сказаць, альбо людзей ўжо падрыхтуюць і потым кудысьці накіруюць альбо абвесцяць там трывогу, напрыклад, 24-го, і за тыдзень абвесцяць на працягу тыдня з 23-го па 20, там, скажам, 6-го абвесцяць усеагульную мабілізацыю, гэта ўжо стане даволі крытычным момантам для Украіны ў тым ліку. Ну і тое, што мы назіраем зараз ось гэтую рыторыку знаходжанне сітуацыі ў вайне, што вось НАТО на нас рыхтуе удар, і яны рыхтуюцца да вайсковай агрэсіі. Вось мы знаходзімся ў такім крытычным моманце. Паплываць на такую сітуацыю нам зараз вельмі цяжка. Ну, просто нема ресурсу, каб паўплываць. Адзінае, што мы можам рабіць, гэта ствараць інфармацыйную хвалю, інфармацыйны ціск, папярэджваць людзей, што можа пачацца вайна. Нават калі мы не маем рацыі, то лепей нам памыляцца, чым мы будзем маўчаць і нічога не казаць. Не важна, што кажуць, што вы паднімаеце хвалю, гістэрыку. Мы знаходзімся ў вайне ўжо. І тут тое, што мы можам выкарыстоўваць у якасці зброі, гэта прымушаць увесь час улады апраўдвацца, прымушаць увесь час людзей, маці, там, бацькоў тэлефанаваць у часткі і пытацца, дзе маё дзіця, то бок трымаць з нашага боку насельніцтва ў напружанасці і казаць пра тое, што вайна можа распачацца ў любы момант, і ў любы момант можа ўлада уцягнуць Беларусь у гэтую вайну, каб гэта каб улады не адчувалі сябе ў гэтым сэнсе у бяспецы, каб не яны фарміравалі ўнутраную павестку інфармацыйную дня і вясці такім чынам вось такі інфармацыйны супраціў і інфармацыйны ціск на ўлады. І добра, калі гэта не атрымаецца. Напрыклад, калі толькі было прынятае рашэнне пра фарміраванне рэгіянальнай групоўкі войскаў, я папярэджваю, што наступным крокам можа быць правакацыя вайсковая дзеля таго, каб беларусаў змусіць уступіць у вайну, там ядзерная там станцыя, атамная ці, напрыклад, выбух па падрыў нейкага грамадскага аб'екту, школы ці дому. Літаральна праз месяц ўжо больш інтэнсіўна пра гэта пачалі казаць украінцы. Я не выключаю, калі будзе прынятае рашэнне ўварванні Беларусі ў ва Украіну, то правакацыя так ці інакш будзе. Гэта можа ўпасць бомба нейкая, ракета, можа быць выбух альбо захоп так званай маленькага гарадку Маларыта, пра што казаў Черчилль. Таму тое, што мы можам зрабіць, гэта ўвесь час людзей папярэджваць, людзей атрымаць у напружанасці, каб яны не давяралі таму, што кажа Лукашэнка. Што тычыцца далейшай сітуацыі? Знову мы маем тут розныя сцэнары. Беларусь, я скажу толькі магчыма пра пазітыўны сцэнар, калі ён будзе магчымы для рэалізацыі. Я думаю, што вы ведаеце яго, і ён неаднакротна абгаворваўся, ён дыскутаваўся. Гэта прайграная вайна Расіі ва Ўкраіне, але не прайграная ў тым сэнсе, што яна вывела войскі і засталася, якой засталася, а прайграная ў тым сэнсе, што паражэнне ў вайне прыводзіць да ўнутраных зменаў сістэмных у Расіі і да ўнутранага хаоса. У гэтых умовах мы атрымоўваем магчымасць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і пазмагацца за ўладу. І да гэтага адпаведна моманта мы павінны быць прыгатаваны, я кажу агульна, як апазіцыя. Дэмакратычная супольнасць, мець умоўна кансалідаваныя пратаўрадныя дзяржавы, сілавыя структуры, бо Лукашэнка таксама паспрабуе захавацца ў тых нават умовах пры ўладзе і неабходна будзе арганізаваць даволі моцны ціск вонкавы, палітычны і таксама рабіць усё, каб быў унутрыпалітычны выбух, такім чынам змусіць яго да сыходу. І такі сцэнар таксама мы павінны апрацоўваць. Магчыма, пасля, ну, перш за ўсё нам трэба пачакаць, перажыць гэтую зіму. Потым мы ўжо будзем думаць, у якой сітуацыі апынецца Расія, Беларусь і беларуская пазіцыя пасля гэтых трох месяцаў. Найлепшы варыянт, канешне, для Беларусі пры паразе Расіі і дэмантажу сістэмы улады Лукашэнка з'язджае, бо адзінае, што ён можа ў гэтых сітуацыі зрабіць, гэта пакінуць краіну. Улады ці тыя, хто застануцца пасля яго, а паспрабуюць наладзіць дыялог, наладзіць размову з апазіцыяй, такім чынам мірным шляхам Беларусь трансфармуецца ў дэмакратычную дзяржаву. Я ў такія, канешне, ідэальныя аптымістычныя сцэнары асабліва не веру. Я лічу, што будзе значна сітуацыя разгортвацца ў горшым накірунку, што Беларусь можа быць ўсё ж такі каптавана, не анектавана, але проста цалкам інтэгравана ў расійскую прастору, як пад суб'ект на нейкіх умовах, я не ведаю, можа быць і саюзная дзяржава, але гэта ўжо не важна, дзеля таго, каб кампенсаваць і стабілізаваць сістэму ў Расіі. Але будзем сыходзіць з пазітыўнага сцэнару. Расія прайграе вайну, увесну распачынаюцца нейкія перамовы, яна выводзіць войскі, і Лукашэнка знаходзіцца ў даволі сур'ёзнай сітуацыі. Яшчэ раз падкрэслю, я ў гэта не думаю, што так будзе, але прапаную засяродзіць увагу на гэтым сцэнары. І таму вельмі важна да гэтага моманту мець кансалідаваныя ресурсы, чаго, на жаль, беларуская апазіцыя на дадзеным этапе пакуль што не мае. Ёсць кабінет, ёсць Ціхановская, ёсць вайсковыя арганізацыі, але пакуль што гэта не з'яўляецца нейкай кансалідаванай унутранай сістэмай па прычыне сталых канфліктаў і сталай канфронтацыі. І скандалаў, немагчымасцю знайсці нейкі ўнутраны кансэнсус, распачаць дыялог і стварыць шырокую прастору для кааліцыйнай нейкай дзейнасці, сумеснай дзейнасці. Гэта будзе праблемай, нават калі для беларускай дэмакратыі, для беларускай трансфармацыі гэта будзе праблемай, калі сітуацыя будзе разгортвацца нават па больш-менш аптымістычнаму сцэнару. Бо ўсё роўна тых людзей, якія застануцца ў Беларусі, перш за ўсё прыхільнікаў сістэмы, трэба будзе змушаць да саступак. Чаму трэба будзе змушаць да саступак? Па-першае, гэта сілавыя структуры, якія разумеюць, што яны зламалі ўсё магчымае заканадаўства, яны зламалі усе магчымыя чалавечыя і нечалавечыя установы. Гэта алігархі, якія не захочуць губляць сваёй, ні сваёй маёмасці, ні свайго даробку, а такіх сотні людзей. Для іх прасцей, лягчэй дамовіцца з сілавымі структурамі і сфарміраваць нешта ў, як так сказаць, нешта ў родзе вайскова-эканамічнага алігархату. Стварыць там часовы пераходны свой уласны кабінет, падзяліць паміж сабою пасады, правесці выбары, тое, як адбывалася ва Узбекістане. І калі не будзе рэсурсаў змушэння вось гэтага новага апарату да пераменаў, ну, Беларусь можа апынуцца знову ў такой шэрай зоне альбо ў такім мафійным, мафіёзным кіраванні мафіёзнай улады. І ўсе гэтыя сцэнары неабходна пралічваць, але колькі б мы не пралічвалі, калі не будзе вось гэтага дастаткова вайскова-палітычнага рэсурсу, і калі канфлікты і нейкія кампрамітацыі структур апазіцыйных не скончацца, мы знову апынемся ні з чым. У той нават самы момант, калі трэба будзе браць уладу ў свае рукі, калі яна можа можа валяцца на зямлі. Звычайна задаю пытанне, ну, нават без кантэксту Расіі. Вось заўтра памірае Лукашэнка, што мы робім? Вось ёсць план? Якім чынам? Якім чынам?
Звычайна?
Ну, вас не пускаюць. Вось яны, Лукашэнка, так вось я і кажу, што мы робім. Вось Лукашэнка памірае, на працягу 3 дзён інфармацыі ніякай няма, улада пераходзіць да без Расіі, улада пераходзіць да Рады бяспекі, на чале з Вайфовічам, усімі тымі забойцамі. Лічыце, вось гэта уся Рада бяспекі, гэта людзі, у якіх па локаць рукі ў крыві, пачынаючы ад Карпінкова, скончваючы Церцелем. Яны ж уладу так проста не аддадуць. Гэта трэба разумець. Яны зачыняюць межы. Што робім мы далей? Вось зачынілі межы. Ну, канечне, трэба прарывацца. Чым прарывацца? Як? Што робіць Каліноўцы? Што робіць Ціхановская? Вось яна, кажа, звяртаецца да святовай супольнасці, дапамажыце нам прыехаць у Беларусь. Ну, святовая супольнасць гэтага ж не зробіць.
Так. А калі, напрыклад, вось вы кажаце, што як-то прарывацца праз граніцу, ну, я так бачу.
Ну, калі мы кажам пра вяртанне.
А прапагандзе будзе лягчэй прадаць гэта, што вось глядзіце, бегуць там са зброяй.
Так, вось менавіта я і кажу, што неабходны на кожны сцэнар прадуманая стратэгія. Вось Лукашэнка памірае, што мы робім далей? Гэта самы аптымістычны сцэнар, калі Лукашэнка памірае і калі Расія не ўмешваецца ў сітуацыю ў Беларусі. Вось яна проста займаецца сваімі справамі, і то нават у гэтай умоўнай ідэальнай, ва умоўнай ідэальнай сітуацыі у нас недастатковы рэсурсы, каб пакуль недастатковы. І пытанне, ці ён будзе дастатковы дзеля таго, каб увайсці у Беларусі, змусіць улады да саступа. Канешне, можна дапусціць, як я ўжо казаў, найбольш аптымальны, ідэальны варыянт, варіант Польщі, так, круглого столу. Там той же Вальфович розуміє, що владу не утримати, гэта рада безпеки розуміє, що ну треба ніяким чином рятувати ситуацію, може нас вибачить, коли ми тут ось почнемо діалог і розмову. Це найбільш оптимальний варіант. Вони пропонують широкий діалог, круглий стол. Але навіть для цього круглого столу ми повинні, як опозиція, бути підрихтованими. Причому це повинна бути агульна позиція, а не той, що Тихановська скаже, я один легітимний представник, я буду вирішати, хто буде у цьому круглому столі удільничати і, скажімо так, не запросить Каліновцю. Тоді це створить серйозний конфлікт, на якій підставі, або скаже, ось моя група, там ось група Тихановської, офіс Тихановський, тільки один легітимний представник, і ми будемо вести перемови. Про які ви будете перемови вести? Тобто громадство вже зараз так само повинно розуміти, коли ось відбудеться такий ідеальний сценарій, почнуться перемови без Лукашенка, умовно там Вальфович, то треба розуміти, які будуть висунуті з нашого боку постулати, окремо визволення політичних в'язнів, окремо нових виборів, бо коли вони не погодяться, наприклад, на нові вибори, що ми будемо робити? Вони скажуть, давайте почекаємось до нового, до наступного року, нехай залишиться цей парламент, ми вибори проводити не будемо, ні вибори президента, ні вибори парламента. За цей момент, я ще раз кажу, ті люди, які мають там високий, там той же Машенський чи Шакутін, в якого мільйони, так, і він перекупить половину опозиції, проведуть вибори на своїх умовах, во владі залишиться наполову корумпована еліта. Це ось такий найбільш сумний сценарій ідеальних умов. Тому я кажу, що для кожного сценару ми повинні приготувані і повинні розуміти, які у нас будуть ресурси. І навіть я до кінця не думаю, що ми підрихтовані на сьогоднішній момент навіть до ідеального сценару. Ну, можливо, господарство зі мною не погодиться, але сходячи з того, де ми опинулися за 2 роки, я не хочу людям надавати надії звиш потреб. Лепі все ж таки глядіть раціонально і, можливо, песимістично, каб все ж таки змушати навіть демократичну еліту, опозицію до ніяких більш серйозних стратегій і консолідації ресурсів. Без консолідації ресурсів, на жаль, ми не зможемо змагатися за владу, а сама влада в руки не упаде. На цьому я хотів би подякувати вам.